VOA News. สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่11กันยายน2563นะครับข่าววันนี้ผู้สื่อข่าวแนวสืบสวนของวอชิงตันโพสต์เปิดเผยในหนังสือเล่มใหม่ว่าประธานาธิบดีทรัมป์ทราบเรื่องความร้ายแรงของไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์แต่ไม่เปิดเผยต่อคนอเมริกันกระทรวงต่างประเทศสหรัฐเพิกถอนวีซ่านักศึกษาจีนราว 1,000 คนโดยอ้างเหตุผลด้านความมั่นคงจีนประกาศการฝึกซ้อมทางทหารร่วมกับรัสเซียและอีกหลายประเทศปลายเดือนนี้ในช่วงธุรกิจวันนี้เรามีรายงานเรื่อง Apple ประกาศปรับเปลี่ยนนโยบายการทำงานขณะที่ Amazon จะจ้างงานเพิ่มในสหรัฐกว่า 30,000 ตำแหน่งส่งท้ายวันนี้ผลวิจัยแสดงว่าการย้อมผมเองที่บ้านนั้นไม่เพิ่มความเสี่ยงการเป็นมะเร็งอย่างสำคัญติดตามได้นะครับสดสายตรงจาก VOA Washingtonข่าวแรกวันนี้นะครับบ๊อบวูดเวิร์ดนักข่าวของหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ผู้เคยมีบทบาทสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลกรณีวอเตอร์เกตและทำให้หนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ได้รางวัลพูลิตเซอร์เปิดเผยในหนังสือเล่มใหม่ชื่อ Rage ของเขาว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทราบตั้งแต่ปลายเดือนมกราคมว่าโคโรนาไวรัสนั้นเป็นอันตรายร้ายแรงถึงชีวิตแต่ก็ไม่ส่งสัญญาณเตือนให้ประชาชนอเมริกันได้ทราบอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์กับนักจัดรายการของสถานีโทรทัศน์ Fox ตอบโต้ว่าในฐานะผู้นำประเทศเขาไม่อยากทำให้ประชาชนแตกตื่นเคนเบรดีมายเออร์ผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะนำมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับหนังสือเล่มใหม่เชิงสืบสวนสอบสวนของบ๊อบวูดเวิร์ดแห่งหนังสือพิมพ์ Washington Post ระบุว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยอมรับว่าโคโรนาไวรัสเป็นอันตรายถึงชีวิตตั้งแต่ต้นปีแต่จงใจที่จะบอกกับประชาชนอเมริกันว่าไวรัสชนิดนี้ไม่รุนแรงไปกว่าไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลข่าวนี้ได้กลายเป็นข่าวพาดหัวใหญ่ในสหรัฐหนังสือเล่มนี้ที่ชื่อว่า Rage ได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ประธานาธิบดีทรัมป์ที่มีการอัดเทปทั้งหมด18ครั้งและในวันที่19มีนาคมผู้นำสหรัฐกล่าวกับบ๊อบวูดเวิร์ดว่าเขาต้องการที่จะไม่ทำให้โคโรนาไวรัสเป็นเรื่องใหญ่หลังจากที่ถูกวิจารณ์ถึงความจงใจที่จะไม่เปิดเผยถึงอันตรายของโคโรนาไวรัสต่อสาธารณชนประธานาธิบดีทรัมป์ให้สัมภาษณ์ต่อชอนแฮนนิตี้นักจัดรายการของช่อง Fox News เมื่อวานนี้เขากล่าวว่าในฐานะผู้นำประเทศตนไม่สามารถที่จะกระโดดโลดเต้นและทำให้ประชาชนตื่นกลัวได้ผู้นำสหรัฐย้ำว่าเขาไม่ต้องการให้ประชาชนตื่นตระหนกทั้งนี้ในหนังสือเล่มนี้บ๊อบวูดวาร์ดเขียนว่าเมื่อโคโรนาไวรัสแพร่จากจีนไปยังประเทศต่างๆที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของทำเนียบขาวโรเบิร์ตโอไบรอันบอกกับประธานาธิบดีทรัมป์ตั้งแต่วันที่28มกราคมว่าเหตุการณ์นี้อาจเป็นภัยความมั่นคงแห่งชาติครั้งใหญ่ที่สุดในการบริหารประเทศของเขา10วันหลังจากนั้นประธานาธิบดีทรัมป์โทรศัพท์หาบ๊อบวูดวาร์ดและกล่าวว่าสถานการณ์น่ากังวลกว่าที่คิดผู้นำสหรัฐบอกได้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่ละเอียดอ่อนและยอมรับว่าไวรัสชนิดนี้เป็นอันตรายถึงชีวิตอย่างไรก็ตามต่อหน้าประชาชนประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าการระบาดจะหมดไปในไม่ช้าและโคโรนาไวรัสไม่ได้มีอันตรายไปกว่าไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลและเมื่อนักข่าวเสนอรายงานเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้โฆษกทำเนียบขาวเคลลี่แม็กเอนานีกล่าวว่าประธานาธิบดีสหรัฐทำในสิ่งที่ผู้นำควรทำคือการรักษาประเทศให้มีความสงบเธอกล่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์เผชิญกับงานชิ้นสำคัญครั้งประวัติศาสตร์ในการจัดการกับโควิด-19และทราบดีถึงความสำคัญของชีวิตคนเธอกล่าวเสริมนะครับว่าประธานาธิบดีทรัมป์ได้พูดถึงความร้ายแรงของโรคนี้ตั้งแต่เดือนมีนาคมว่าอาจทำให้ประชาชนเสียชีวิตนับแสนคนขณะนี้เหลือเวลาอีกไม่ถึง8สัปดาห์ก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐวันที่3พฤศจิกายนซึ่งทรัมป์ต้องแข่งกับโจไบเดนอดีตรองประธานาธิบดีสหรัฐจากพรรคเดโมแครตไบเดนซึ่งอยู่ระหว่างการเดินสายหาเสียงในรัฐมิชิแกนที่เขามีความนิยมคู่ขี้กับทรัมป์ ตำหนิการบริหารของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในการจัดการกับการระบาดของโควิด-19 ซึ่งขณะนี้ได้ฆ่าชีวิตชาวอเมริกันไปแล้วเกือบ 190,000 คนและมีผู้ติดเชื้อไปแล้วกว่า 6,300,000 คนในอเมริกาโจไบเดนกล่าวว่าโดนัลด์ทรัมป์จงใจโกหกต่อชาวอเมริกันเกี่ยวกับอันตรายของโคโรนาไวรัสเป็นเวลาหลายเดือนเขาตำหนิด้วยว่าทรัมป์ไม่ปฏิบัติหน้าที่อย่างจงใจเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอเมริกันอ้างการประเมินจากการศึกษาชิ้นหนึ่งที่ระบุว่าอาจมีคนอเมริกันเสียชีวิตเพิ่มเป็น 410,000 คนราวต้นปีหน้าอาจารย์ด้านการเมืองท็อดเบลต์จากมหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันกล่าวนะครับว่าหนังสือเล่มนี้ของบ๊อบวูดเวิร์ดสามารถถูกใช้เพื่อตำหนิและสนับสนุนทรัมป์ได้ในเวลาเดียวกันกล่าวคือฝ่ายรีพับลิกันสามารถบอกได้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์แสดงความเป็นผู้นำโดยไม่ทำให้ประชาชนแตกตื่นส่วนฝ่ายเดโมแครตอาจสามารถบอกได้ว่าทรัมป์นั้นตัดสินใจผิดพลาดและทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงทั้งนี้บ๊อบวูดวาร์ดสร้างชื่อเสียงระดับชาติเมื่อ10กว่าปีก่อนจากการรายงานของเขาร่วมกับนักข่าวอีกผู้หนึ่งคาร์ล เบิร์นสตีนที่ร่วมกันเปิดโปงการกระทำผิดทางการเมืองในเหตุการณ์วอเตอร์เกตซึ่งนำไปสู่การลาออกจากตำแหน่งของประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันในสมัยนั้นบ๊อบวูดวาร์ดเขียนในหนังสือ Rage โดยอ้างแหล่งข่าวได้ว่านายแพทย์แอนโทนีฟาวชีผู้ทำหน้าที่ร่วมเป็นโฆษกด้านนโยบายสาธารณสุขของรัฐช่วงการระบาดของโควิดเห็นว่าประธานาธิบดีทรัมป์มีสมาธิในระดับติดลบและจุดมุ่งหมายเดียวที่เขามีคือการได้รับเลือกตั้งครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับทางด้านบ๊อบวูดเวิร์ดเองซึ่งเป็นผู้เขียนหนังสือดังกล่าวได้อธิบายตอบโต้ข้อตำหนิวิจารณ์ที่ว่าเหตุใดเขาจึงไม่เปิดเผยเรื่องที่ประธานาธิบดีทรัมป์ยอมรับเกี่ยวกับความร้ายแรงของเชื้อไวรัสโควิด-19 ก่อนหน้านี้โดยผู้สื่อข่าวของวอชิงตันโพสต์อธิบายว่าตนต้องการเวลาเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าคำกล่าวเรื่องไวรัสโควิด-19 ที่ประธานาธิบดีทรัมป์ให้สัมภาษณ์ส่วนตัวกับตนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นั้นถูกต้องและเป็นความจริงและกล่าวด้วยว่าจนกระทั่งเดือนพฤษภาคมตนจึงแน่ใจได้ว่าคำกล่าวยอมรับของประธานาธิบดีทรัมป์มีพื้นฐานจากข้อเท็จจริงแต่ในขณะนั้นโรคโควิด-19 ก็ระบาดไปทั่วประเทศแล้วบ๊อบวูดเวิร์ดกล่าวด้วยว่าตนไม่คิดว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะโทรมาหาตนในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์เพื่อให้สัมภาษณ์เป็นการส่วนตัวโดยเขาใช้คำพูดว่าเพื่อเป็นการระบายหรือปลดเปลื้องภาระที่ประธานาธิบดีทรัมป์มีอยู่เกี่ยวกับไวรัสนี้และว่าหากตนรายงานเรื่องนี้ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ก็คงไม่ได้เป็นการบอกเล่าหรือเพิ่มเติมข้อมูลอะไรมากกว่าที่สาธารณชนอเมริกันได้ทราบอยู่แล้วในขณะนั้นและประเด็นสำคัญในขณะนั้นก็คือเรื่องที่ว่านี้ไม่ใช่กรณีปัญหาสาธารณสุขแต่เป็นเรื่องการตัดสินใจทางการเมืองดังนั้นภาระสำคัญของตนคือการเปิดเผยเรื่องราวดังกล่าวก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีวันที่3พฤศจิกายนนี้การเปิดเผยเรื่องคำกล่าวยอมรับเรื่องความร้ายแรงของไวรัสโควิด-19 จากประธานาธิบดีทรัมป์พร้อมทั้งเทปบันทึกเสียงในหนังสือชื่อ Rage ของผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ Washington Post บ๊อบวูดเวิร์ดในช่วงใกล้การเลือกตั้งนี้ทำให้เขาถูกตำหนิจากหลายฝ่ายอย่างเช่นมีการกล่าวหาว่าบ๊อบวูดเวิร์ดให้ความสนใจกับเรื่องการขายหนังสือที่เปิดเผยข้อมูลการยอมรับจากประธานาธิบดีทรัมป์มากกว่าการให้ความสำคัญกับปัญหาสาธารณสุขที่คนอเมริกันต้องเผชิญอยู่โดยชาร์ลส์ พี เพียสนักเขียนผู้หนึ่งแสดงความเห็นไว้ในนิตยสาร Esquire ว่ามีคนอเมริกันเกือบ 200,000 คนต้องเสียชีวิตลงเพราะทั้งโดนัลด์ทรัมป์กับบ๊อบวูดเวิร์ดไม่ต้องการเสี่ยงที่จะสูญเสียสิ่งสำคัญที่ตนมีอยู่เพื่อให้ประเทศชาติได้รับทราบข้อมูลในสหรัฐอีกด้านหนึ่งเมื่อวานนี้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแถลงว่าได้เพิกถอนวีซ่าของนักศึกษาจีนไปแล้วกว่า 1,000 คนเนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเสี่ยงสูงต่อความมั่นคงของสหรัฐแถลงการดังกล่าวระบุว่าการเพิกถอนวีซ่าครั้งนี้เป็นไปตามคำประกาศของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ลงนามไว้เมื่อปลายเดือนพฤษภาคมโดยมุ่งเป้าไปที่นักเรียนชาวจีนที่มีความเกี่ยวข้องกับกองทัพปลดแอกประชาชนจีน ซึ่งเคยศึกษาในมหาวิทยาลัยของสหรัฐเท่าที่ผ่านมารัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวหาว่านักศึกษาจีนนั้นเข้ามาในสหรัฐโดยมีเป้าหมายขโมยทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อสร้างความก้าวหน้าให้กับจีนทั้งทางเศรษฐกิจและการทหารโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่านักศึกษาและนักวิจัยชาวจีนกว่า 1,000 คนที่ถูกเพิกถอนวีซ่าตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนั้นเป็นเพียงส่วนน้อยของพลเมืองจีนกว่า 360,000 คนซึ่งศึกษาอยู่ในสหรัฐและว่ากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยินดีต้อนรับนักศึกษาและนักวิชาการจากจีนที่ไม่มีแนวคิดทำตามจุดมุ่งหมายของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในการครอบงำด้านการทหารส่วนรัฐบาลจีนกล่าวตอบโต้ในวันพฤหัสบดีว่าการกระทำของรัฐบาลสหรัฐเป็นการข่มเหงทางการเมืองและเลือกปฏิบัติด้านเชื้อชาติและสีผิวการยกเลิกหรือเพิกถอนวีซ่าเป็นหนึ่งในมาตรการที่สหรัฐกับจีนนำมาตอบโต้ซึ่งกันและกันขณะที่กำลังเกิดความตึงเครียดในความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศนี้จากหลายกรณีนับตั้งแต่สงครามการค้าการระบาดของโควิด-19 การละเมิดสิทธิมนุษยชนและการประท้วงในฮ่องกงครับเกี่ยวกับจีนอีกด้านหนึ่งนะครับสำนักข่าว AP รายงานว่ากองทัพจีนกับรัสเซียจะเข้าร่วมซ้อมรบทางใต้ของรัสเซียในช่วงปลายเดือนนี้โดยมีทหารจากหลายประเทศเข้าร่วมเช่นจากอาร์เมเนียเบลารุสอิหร่านเมียนมาปากีสถานรวมทั้งอีกหลายประเทศด้วยกระทรวงกลาโหมจีนมีแถลงการในวันพฤหัสบดีว่ากองทัพปลดแอกประชาชนจีนจะเข้าร่วมในการซ้อมรบCaucasus 2020ทางภาคใต้ของรัสเซียระหว่างวันที่21ถึง26กันยายนโดยจะใช้เรือบรรทุกเครื่องบินลำใหม่ในการขนส่งยานพาหนะทางทหารรวมทั้งรถถังและอาวุธเบาต่างๆโดยการซ้อมรบดังกล่าวจะมุ่งเน้นไปที่การป้องกันตนเองตลอดจนการสั่งการและการควบคุมสถานการณ์ระหว่างที่อยู่ในสนามรบแถลงการของกระทรวงกลาโหมจีนระบุด้วยว่าการซ้อมรบครั้งนี้มีความหมายอย่างยิ่งต่อความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับรัสเซียในช่วงวิกฤตของโลกที่กำลังต้องต่อสู้กับการระบาดของโควิด-19 นับตั้งแต่จีนกับรัสเซียเริ่มมีความสัมพันธ์แบบพันธมิตรทางยุทธศาสตร์โดยสมบูรณ์เมื่อ20ปีก่อนทั้งสองประเทศได้เพิ่มความร่วมมือทางทหารอย่างต่อเนื่องเพื่อต้านอิทธิพลทางทหารของสหรัฐซึ่งเรื่องนี้ก็รวมถึงการซ้อมรบร่วมกันด้วยและเรื่องเกี่ยวกับโควิดเช่นกันนะครับขณะที่ตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ทั่วโลกขณะนี้มีมากกว่า 900,000 คนแล้วเมื่อวันพฤหัสบดีนายอันโตนิโอกุยเตเรสเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติเรียกร้องให้มีการบริจาคเงินช่วยเหลือเพิ่มอีก 35,000 ล้านดอลลาร์สำหรับแผนงานชื่อ ACT หรือ Access to COVID-19 Tools Accelerator Programเพื่อมุ่งพัฒนาและแจกจ่ายวัคซีนป้องกันโควิด-19 พร้อมทั้งยาบำบัดโรคให้กับทุกประเทศในโลกอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมโดยเลขาธิการใหญ่ของสหประชาชาติกล่าวว่าขณะนี้องค์การอนามัยโลกต้องการเงิน 15,000 ล้านดอลลาร์ในช่วง3เดือนต่อจากนี้และถึงแม้นานาประเทศจะร่วมบริจาคเงินเกือบ 3,000 ล้านดอลลาร์ให้แก่แผนงานดังกล่าวขององค์การอนามัยโลกแล้วก็ตามแต่เงินจำนวนนี้ก็คิดเป็นสัดส่วนเพียงแค่ไม่ถึง 10% ของความช่วยเหลือทั้งหมดที่องค์การอนามัยโลกต้องการและสมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศหรือ IATA กล่าวว่าขณะนี้เป็นช่วงเวลาของการเตรียมการสำหรับภารกิจแห่งศตวรรษคือการนำส่งวัคซีนโควิด-19 ให้กับผู้คนหลายพันล้านคนในพื้นที่ทุกส่วนของโลกแม้กระทั่งในเขตที่อยู่ห่างไกลซึ่งมีปัญหาเรื่องการเข้าถึงโดยสมาคม IATA มีคำแถลงเมื่อวันพฤหัสบดีว่าการลำเลียงวัคซีนโควิด-19 หนึ่งโดสให้กับผู้คน 7,800 ล้านคนบนโลกนี้จะต้องใช้พาหนะมากเท่ากับเครื่องบินบรรทุกสินค้า Boeing 747 ถึง 8,000 ลำและผู้อำนวยการใหญ่ของ IATA ก็กล่าวว่าการดำเนินการเรื่องนี้จะนับเป็นภารกิจใหญ่หลวงแห่งศตวรรษสำหรับอุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศของโลกและจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากไม่มีการวางแผนล่วงหน้าอย่างรอบคอบและระมัดระวังครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันก่อนจะไปฟังรายงานธุรกิจนะครับวันนี้ตลาดหุ้นสหรัฐตกต่ำลงโดยดาวโจนส์ตกลง406จุดปิดตัวที่ 27,535 NASDAQ ต่ำลง222จุดปิดที่1920 Standard & Poor's ก็ลดลง60จุดปิดตัวที่ 3,339 ครับช่วงต่อไปคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเช่นเคยครับ
สำหรับข่าวธุรกิจแรกในวันนี้บริษัท Apple ประกาศการดำเนินนโยบายใหม่ที่เน้นย้ำเรื่องการปกป้องสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะสำหรับพนักงานของตนที่อยู่ในส่วนงานการผลิตคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนยอดนิยมของบริษัทครับนโยบายล่าสุดของบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของสหรัฐแห่งนี้ที่ใช้ชื่อว่า Supplier Code of Conductหรือจรรยาบรรณสำหรับซัพพลายเออร์ระบุไว้ว่าพนักงานของบริษัทผู้ผลิตในห่วงโซ่การผลิตของ Apple มีสิทธิ์ที่จะทำงานในสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมและมีการเคารพจริยธรรมและห้ามไม่ให้มีการล่วงละเมิดหรือทำการละเมิดนโยบายจำกัดชั่วโมงทำงานที่60ชั่วโมงต่อสัปดาห์และการให้วันหยุดอย่างน้อย1วันต่อสัปดาห์เป็นต้นการประกาศนโยบายใหม่ของ Apple นี้มีออกมาหลังเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากกลุ่มปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนหลายกลุ่มว่าบริษัทยักษ์ใหญ่แห่งนี้เพิกเฉยต่อปัญหาการล่วงละเมิดสิทธิพนักงานโดยบริษัทคู่ค้าซึ่งเพิ่งมีกรณีใหม่เกิดขึ้นในสัปดาห์นี้หลังมีคลิปวิดีโอที่เผยแพร่ในหมู่ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในจีนแสดงให้เห็นภาพคนงานกลุ่มใหม่ในโรงงานคู่ค้าของ Apple นอกนครเซี่ยงไฮ้ที่ต้องคุกเข่าก้มลงเก็บบัตรประจำตัวที่ผู้จัดการแจกด้วยการโยนลงพื้นให้ก่อนที่บริษัทเพกาทรอนซึ่งเป็นเจ้าของโรงงานดังกล่าวจะออกมาขอโทษต่อการที่ไม่ให้เกียรติแก่ลูกจ้างของตนครับและกลับมาที่สหรัฐครับวิกฤตการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่อาจทำให้ธุรกิจจำนวนมากต้องหยุดชะงักและปิดตัวลงไปแต่สำหรับ Amazon ภาพรวมของธุรกิจนั้นยังคงดูสดใสและทำให้ผู้นำธุรกิจอีคอมเมิร์ซแห่งนี้ตัดสินใจประกาศจ้างงานเพิ่มอีก 33,000 รายแล้วสำนักข่าว Associated Press รายงานว่า Amazon ประกาศเมื่อวันพุธว่าตำแหน่งงานใหม่ที่กำลังจะจ้างเพิ่มนั้นจะเน้นที่ส่วนงานภายในสำนักงานและงานด้านเทคโนโลยีทั่วประเทศโดยคาดว่าจะสรุปการจ้างงานใหม่ได้ภายใน 2-3 เดือนข้างหน้าครับทั้งนี้บริษัทย้ำว่าตำแหน่งงานเหล่านี้ไม่ใช่งานที่ปกติจะเปิดรับก่อนช่วงท้ายปีที่ธุรกิจของตนจะคึกคักที่สุดเพราะฤดูการช้อปปิ้งต้อนรับวันหยุดสิ้นปีด้วยAmazon เป็นหนึ่งในไม่กี่บริษัทที่สามารถเดินหน้าขยายธุรกิจของตนได้ในช่วงนี้เนื่องจากประชาชนหันหน้าไปใช้บริการสั่งซื้อสินค้าเกือบทุกประเภทผ่านระบบออนไลน์มากขึ้นซึ่งส่งผลให้รายได้และกำไรของบริษัทช่วงระหว่างเดือนเมษายนและเดือนมิถุนายนพุ่งขึ้นทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ครับแม้ว่าต้องควักเงินราว 4,000 ล้านดอลลาร์เพื่อสั่งอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดรวมทั้งจ่ายค่าล่วงเวลาและโบนัสให้พนักงานของตนแล้วก็ตามทั้งนี้บริษัทจ้างงานเพิ่มไปแล้วถึง 175,000 ตำแหน่งเพื่อช่วยดูแลเรื่องการบรรจุหีบห่อและการนำส่งของและขณะที่การระบาดใหญ่ทั่วโลกของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ส่งผลให้กิจกรรมเกือบทุกประเภทต้องหยุดชะงักในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาแต่ผู้จัดงานนิทรรศการศิลปะในฝรั่งเศสที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆของโลกตัดสินใจเดินหน้าเปิดงานต้อนรับผู้เข้าร่วมชมแล้วครับสำนักข่าว Associated Press รายงานว่างาน Art Paris ซึ่งเป็นงานนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยที่มีขนาดใหญ่อันดับ2ของฝรั่งเศสได้เริ่มต้นขึ้นแล้วในวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่นที่กรองปาเลซึ่งเป็นอาคารโบราณใจกลางกรุงปารีสที่ใช้เป็นสถานที่ที่ได้รับความนิยมในการจัดงานแสดงต่างๆงานแสดงศิลปะที่มีกำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา4วันนี้เป็นงานกิจกรรมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดงานแรกของฝรั่งเศสนับตั้งแต่เกิดวิกฤตการระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลให้ต้องมีการยกเลิกงานแสดงศิลปะชั้นนำมากมายในหลายประเทศตั้งแต่เดือนมีนาคมซึ่งรวมถึงงานนี้ที่เดิมมีกำหนดจัดในเดือนเมษายนก่อนจะถูกเลื่อนมาเป็นระหว่างวันที่10ถึง13กันยายนทั้งนี้รายงานข่าวระบุว่าตลาดงานศิลปะโลกนั้นมีมูลค่าสูงถึงราว 64,000 ล้านดอลลาร์ในปีที่ผ่านมาครับตัวแทนผู้จัดงานอาร์ตปาคีบอกกับผู้สื่อข่าวว่าทีมงานตัดสินใจเดินหน้าตามแผนงานเพราะการที่ห้องแสดงศิลปะต่างๆจะได้พบปะกับผู้สนใจและสะสมผลงานศิลปะทั้งหลายหลังต้องเว้นว่างมานาน6เดือนเป็นเรื่องที่สำคัญมากแม้ว่าจะตระหนักถึงความเสี่ยงของการระบาดก็ตามและปิดท้ายกันที่ข่าวจากบริษัท Citigroup Inc. ซึ่งประกาศในวันพฤหัสบดีตามเวลาในสหรัฐที่จะแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงรายใหม่ซึ่งเป็นผู้หญิงคนแรกของบริษัทและของวงการธุรกิจธนาคารชั้นนำของประเทศที่จะเข้ามารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการในต้นปีหน้าครับ สำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าเจนเฟรเซอร์วัย53ปีว่าที่ CEO ของ City Group คือดาวรุ่งในวงการการเงินและมีประสบการณ์หลากหลายตั้งแต่ด้านวานิชธนกิจไปจนถึงธุรกิจบริหารความมั่งคั่งและการจัดการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่มีปัญหาต่างๆและงานด้านกลยุทธ์ในภาคพื้นลาตินอเมริกาให้ City Group ซึ่งเป็นหน่วยธุรกิจที่สำคัญหน่วยนึงของบริษัทสำนักข่าว Associated Press รายงานด้วยว่าเฟรเซอร์ซึ่งปัจจุบันดูแลงานด้านธนาคารเพื่อการบริโภคทั่วโลกมีกำหนดขึ้นรับตำแหน่งนี้ต่อจากผู้บริหารคนปัจจุบันไมเคิลคอร์แบตที่ดำรงตำแหน่งนี้มา8ปีในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าครับโดยเธอจะเป็นผู้หญิงคนแรกที่ขึ้นมาคุมบังเหียนหนึ่งในธนาคารใหญ่6แห่งที่มีหุ้นซื้อขายอยู่ในตลาดหุ้น Wall Street ด้วยและทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ครับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลผู้รายงาน
ขอบคุณครับคุณนพรัตน์ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์นะครับนักวิทยาศาสตร์ขุดพบโครงกระดูกช้างแมมมอธจำนวนมากใต้สถานที่ที่กำลังจะมีการก่อสร้างสนามบินแห่งใหม่ในเม็กซิโกโดยคาดว่าน่าจะเป็นหลุมศพช้างแมมมอธที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งเท่าที่เคยมีการค้นพบมาจนถึงขณะนี้นักวิทยาศาสตร์สามารถขุดพบโครงกระดูกช้างแมมมอธได้แล้วกว่า100ตัวรวมทั้งโครงกระดูกสัตว์อื่นๆในยุคน้ำแข็งอีกจำนวนมากซึ่งกระจายทั่วพื้นที่ที่กำลังจะกลายเป็นสนามบินพาณิชย์แห่งใหม่ของเม็กซิโกซึ่งห่างจากกรุงเม็กซิโกซิตี้ราว50กิโลเมตรหัวหน้านักโบราณคดีอธิบายว่าเมื่อราว 24,000 ปีก่อนฝูงแมมมอธได้เดินทางมาถึงพื้นที่แห่งนี้ซึ่งเต็มไปด้วยผืนหญ้าเขียวชอุ่มและทะเลสาบทำให้พวกมันปักหลักอยู่ที่นี่ซึ่งเปรียบเสมือนสวงสวรรค์ของสัมภสัตว์มากมายหลายเผ่าพันธุ์รวมทั้งสายพันธุ์ที่เป็นต้นกำเนิดของม้าอูฐและควายป่าอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีหลักฐานว่าเมื่อราว 10,000 ปีที่แล้วมนุษย์เริ่มเรียนรู้วิธีล่าช้างแมมมอธด้วยหอกและธนูที่ทำเองหรือใช้วิธีขุดหลุมตื้นๆเพื่อดักสัตว์โบราณชนิดนี้ส่งท้ายนะครับการศึกษาฉบับใหม่ที่เผยแพร่เร็วๆนี้น่าจะช่วยให้ใครหลายคนที่ต้องย้อมผมเองที่บ้านสบายใจได้เพราะนักวิจัยพบว่าการย้อมผมไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งอย่างสำคัญคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยนำรายละเอียดจาก CNN มาเสนอส่งท้ายครับ
นักวิจัยได้พยายามมองหาความเชื่อมโยงที่เป็นไปได้ระหว่างสีย้อมผมกับโรคมะเร็งบางชนิดและขณะที่หน่วยงานวิจัยโรคมะเร็งขององค์การอนามัยโลกได้จัดให้การสัมผัสกับน้ำยาย้อมผมในที่ทำงานอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งได้นั้นแต่ยังไม่มีคำเตือนใดๆเกี่ยวกับน้ำยาย้อมผมที่บ้านเนื่องจากยังไม่มีหลักฐานที่จะเป็นข้อสรุปได้การศึกษาครั้งล่าสุดที่ตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ BMJ ได้ศึกษาข้อมูลจากนักพยาบาล 117,200 คนของโรงพยาบาล Brigham and Women's Hospital ในบอสตันซึ่งรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการสัมผัสสีย้อมผมของนักพยาบาลเหล่านั้นทั้งนี้นักพยาบาลทุกคนไม่ได้ป่วยเป็นโรคมะเร็งในช่วงเริ่มต้นของการศึกษาและมีการติดตามศึกษานักพยาบาลเหล่านี้เป็นเวลา36ปีจากการศึกษานี้นักวิจัยพบว่าไม่มีความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นในการเป็นโรคมะเร็งที่มักพบได้เป็นส่วนใหญ่หรือการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งในบรรดาสตรีที่บอกว่าเคยใช้สีย้อมผมแบบถาวรเมื่อเทียบกับผู้ที่กล่าวว่าตนไม่เคยใช้สีย้อมผมดังกล่าวเลยการศึกษายังพบว่าการใช้ยาย้อมผมด้วยตัวเองที่บ้านนั้นไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งในกระเพาะปัสสาวะสมองลำไส้ใหญ่ไตปอดเลือดและระบบภูมิคุ้มกันหรือโรคมะเร็งซึ่งเป็นกันมากที่สุดอย่างผิวหนังหรือเต้านมอย่างไรก็ตามการศึกษาชี้ว่าการใช้สีย้อมผมแบบถาวรมีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยของมะเร็งเซลล์ต้นกำเนิดของผิวหนังซึ่งไม่เป็นอันตรายร้ายแรงและความเสี่ยงนี้มีสูงกว่าในบรรดาสุภาพสตรีที่มีผมสีอ่อนตามธรรมชาติรวมทั้งยังมีความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของมะเร็งรังไข่และมะเร็งเต้านม3ชนิดจากการใช้สีย้อมผมแบบถาวรโดยความเสี่ยงดังกล่าวนี้จะเพิ่มขึ้นตามปริมาณสะสมของสีย้อมผมที่ใช้ผู้เขียนรายงานนี้กล่าวว่าการย้อมผมถาวรด้วยเฉดสีเข้มอาจมีความเกี่ยวข้องกับส่วนผสมของยาย้อมผมที่เข้มข้นขึ้นโดยสีย้อมผมที่มีความเข้มข้นที่สุดคือสีย้อมผมประเภทถาวรซึ่งมีสัดส่วนการใช้ประมาณ 80% ของสีย้อมผมทั้งหมดในสหรัฐและยุโรปแต่มีสัดส่วนการใช้ที่สูงกว่านี้ในเอเชียจากการศึกษาพบว่าโดยทั่วไปแล้วผู้หญิงใช้ยาย้อมผมราว 50-80%และผู้ชายใช้ราว 10% โดยจะเป็นกลุ่มผู้ชายอายุ40ปีขึ้นไปทั้งในสหรัฐและยุโรป นักวิจัยกล่าวว่าการค้นพบนี้น่าจะช่วยสร้างความมั่นใจเกี่ยวกับข้อกังวลว่าการใช้สีย้อมผมแบบถาวรที่ใช้เองที่บ้านอาจเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งหรือการเสียชีวิตที่เพิ่มมากขึ้นอย่างไรก็ตามการศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงสังเกตเท่านั้นจึงไม่สามารถระบุเหตุและผลได้นอกจากนี้นักวิจัยยังเน้นถึงข้อจำกัดบางอย่างในการศึกษาเช่นการที่ผู้เข้าร่วมการศึกษาไม่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติโดยส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงผิวขาวในสหรัฐที่มีเชื้อสายยุโรปและยังมีปัจจัยอื่นๆที่ไม่ได้นำมาใช้วัดผลเช่นการใช้ผลิตภัณฑ์อื่นๆที่อาจส่งผลต่อผลลัพธ์ของการศึกษาได้ผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
คุณครับคุณคมสันและที่จบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบุญครับ Voice of America Washington